Γεια Σπάρη.
Γεια Σαντώνη.
Τι κάνεις Σπάρη?
Όλα καλά.
Λοιπόν, μου αρέσει γιατί ο καιρός αρχίζει και ζεσταίνει.
Ναι.
Και είμαι. Τι ναι, εσύ αφού σ' αρέσει βροχή.
Όχι, είπα φέτος, επειδή κουράστηκα με όλη αυτή τη φάση, την κλεισούρα, θέλω καλοκαίρι πιο πολύ από ποτέ. Έχω ξεκινήσει τους κρύους καφέδες. Βέβαια, αυτό ήθελα να πω. Τώρα έχω ζεστό γιατί τον ήπια, τον πήγε, όχι τίποτα άλλο. Ναι, όχι, καλοκαίρι όσο πιο γρήγορα γίνεται φέτος. Σοβαρά.
Μα εντάξει, νομίζω καλά ήταν. Δηλαδή δεν είμαστε για πολύ χειμώνα.
Θα μπεις για μπάνιο νωρίς.
Λοιπόν, πέρυσι που είχα μπει για μπάνιο νωρίς ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά έσκασε καραντίνα. Φέτος δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα μπω.
Καλά, μπαίνεις εξωφρενικά να ρίξω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Καλά, μην το λες και το κάνω, ρε παιδί μου, λες και είμαι χειμερινός κολυμβητής.
Καλά, είπες μπήκα πριν την καραντίνα.
Εντάξει, είπα να πω για ένα μπάνιο, έχει ξέρω εγώ 30 βαθμούς το Μάρτιο και πέρασε με ένα σουκού.
Α, okay.
Οπότε το είχα κάνει έτσι, αλλά φέτος δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το άθλημα.
Σοβαρά δεν ήταν φρικτά κρύα.
Εντάξει, κοίτα, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με το πώς μπαίνεις. Τώρα, άμα μπεις, ρε παιδί μου, να χαλαρώσει και αυτά, δεν μπαίνει να χαλαρώσει. Δηλαδή, πρέπει να κολυμπήσει λίγο, να κάπως να σταθείς εκεί πέρα. Ναι, και εγώ έχω παίξει κρύο καφεδάκι, το οποίο Friend Espresso έχει καταλήξει οριακά φραπέ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
Μαλάκα και εγώ το είδα. Σήμερα είχα. Δεν ξέρω, μας έβαλε και πολύ ομάδα, οπότε. Anyway.
Γενικά όμως, εντάξει, είναι η εποχή που μου αρέσει, ενθουσιάζομαι.
Μέσα, μέσα.
Ναι. Ξεκινάνε αλλεργίες, ξενερώνω.
Ναι, ναι. Μέσα. Όχι, είμαι και εγώ σχετικά allergy free φέτος. Λίγο μου τα σκάσανε το Φλεβάρι.
Κοίτα, ακόμα είμαι καλά. Νιώθω ρε παιδί μου την αλλεργία να έρχεται. Ευτυχώς μάλλον και η μάσκα βοηθάει, φαντάζομαι. Δηλαδή κάπου φιλτράρει.
Κάτι. Κάτι περνάει, όντως.
Κάπου καλό δεν πρέπει να είναι. Να βρει τη ζωή.
Ναι, ναι. Cool.
Οπότε ναι.
Λοιπόν, νέα.
Θες να μπει στο φοβερό σου νέο.
Ναι, ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Φαντάζομαι είναι και το θέμα που θα συζητήσουμε κάπου σήμερα. Λοιπόν, πρώτο. Signal V Noise έκλεισε.
Εντάξει, δεν έκλεισε.
Εντάξει, εννοώ το. Δεν ξαναγράφουν, αυτό ήταν.
Εντάξει, οκ. Okay.
Μαλάκα ήταν 22 χρόνια blog.
Η 35 Signals.
Καταπληκτικό joke.
Ωραία, όχι, εντάξει.
Κοίταξε, θεωρώ. Δεν. Είναι από αυτά τα inside jokes. Πετάμε το μέσα και είναι για λίγους. Αλλά anyway. Λοιπόν. Cool. Και κάτι άλλο είχα δει και ήθελα να μοιραστώ, αλλά δεν θυμάμαι. Μπράβο. Το Nerd. Το CLI.
Α, ναι. Ωραία φασούλα γενικά. Είναι πολύ καιρό. Το Nerd CTL ή το ναι. Nerd Control ή κάπως έτσι είναι από το Container D. Και είναι πρακτικά ένα CLI, ένα binary, το οποίο το εγκαθιστάς και σου δίνει τις δυνατότητες ή κοντά στις δυνατότητες που σου δίνει το Docker το κλασικό. Απλά με container D, χωρίς να χρειάζεται το δέμονο του Docker, παιδί μου, το οποίο έχει swarm μέσα, έχει άλλα τέτοια πράγματα.
Εμένα μου θύμισε πολύ την πρώτη version του Docker που χρησιμοποιούσαμε. Pretty much.
Ναι, βασικά αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, μιλάει με το API του container D και σου δίνει πρακτικά το. Δηλαδή, το stack τώρα του on-prem containers τι είναι ότι κάτω-κάτω υπάρχει το run-c, κατά κύριο λόγο, που είναι το runtime. Αυτό δηλαδή απλά τι κάνει, φυλακίζει το process για να φτιάξει το container. Από πάνω υπάρχει ο manager, ο τοπικός για το κάθε μηχάνημα, ο node manager, ο οποίος είναι ο container D συνήθως. Ή το αντίστοιχο Docker, επειδή είναι το single node, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και μετά πάνω πας και έχεις τον orchestrator, μπορεί να είναι το swarm, μπορεί να είναι το Kubernetes ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο διαχειρίζεται πολλά μηχανήματα μαζί. Άρα, τι κάνανε, πήγαν και είπαν ότι επειδή το Docker έχει πάει και προς τον orchestrator και άρα έχει αρκετά πράγματα μέσα, φτιάξαν τον container D, το απομονώσαν, ας πούμε, το manager και μετά φτιάξαν και ένα CLI ώστε να μπορείς να μιλάς μαζί με αυτόν χωρίς πρόβλημα. Ο οποίος είναι ο Ακύρο Σούντα, νομίζω, αν το προφέρω σωστά το όνομα.
Ιαπωνικό ακούγεται.
Ιάπωνας είναι. ο οποίος είναι contributor στο Docker, νομίζω είναι από μια ιαπωνική εταιρεία που κάνει δίκτυα, αν θυμάμαι καλά.
Okay.
Και είναι πάρα πολλά χρόνια contributor στο Docker, οπότε έχει.
Alright.
Αυτό είναι τόσο. Αυτό το κουτσοβολιό, μέχρι και φτάνει.
Ναι. Από τεχνικά έτσι, news, hacker news. Cool.
Κάποιο άλλο. Σκεφτόμουν ότι κάτι είχα να πούμε σήμερα, να ξέρεις. Αλλά...
Α, θα σου πω ότι είδα ένα άλλο ενδιαφέρον στο Hacker News. Έβγαλε ένα άρθρο στο blog του, το GitHub, ότι πλέον οι contributors σε open source projects, άμα κάποιος έχει κάνει fork το repository και κάνει git push, θα πρέπει να δώσουν approval για να τρέξουν τα workflows. Γιατί άνθρωποι τι κάνανε, κάνανε fork και βάζανε μετά στα workflows να τρέχουν bitcoin mining και γενικά crypto mining.
Okay.
Και γινόταν abuse επειδή μου αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Και ναι, λέει...
αλλά πώς προστατεύεστε, δεν μπορώ και εγώ να κάνω απλά ένα open source project που να λέγεται, ξέρω εγώ, πατάτα και να βάλω να τρέχει ένα τέτοιο.
Ναι, αλλά φαντάζομαι πιθανόν βασικά να παίζει πάνω στα δικά σου κουότα ή δεν ξέρω εγώ τι.
Νομίζω για το open source είναι ίδια, απλά ενδεχομένως κάποια projects να είχαν παραπάνω κουότας ή να, μην... να υπάρχουν κάποια limits που χτυπάς, ρε παιδί,
ναι, 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 ναι.
Και να τα... Α, καλή φάση.
Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά, το άλλο... Αυτά μπορεί να στα δώσω να τα βάλεις links από κάτω.
Είναι, ναι,
είναι, το, είναι το άλλο που σου έστειλα για το Linux kernel,
mm-hmm.
που ήταν ένα μήνυμα στη mailing list, το οποίο έλεγε ότι κάποιοι άνθρωποι εισάγουν security vulnerabilities, επίτηδες, κάνουν bugs.
Αν κατάλαβα σωστά, είναι κατά λάθος.
Όχι, αφού έλεγε intentionally.
Ο καθηγητής τους βάζει να το βάζουν, αυτοί όμως είναι φλάκες.
Φερέφωνα
του καθηγητή, ο οποίος το...
Είναι ναΐβ αυτή, δηλαδή λένε καν αυτό, οπότε το κάνουν εκτελεστικά. Οπότε τι κάνανε, πήγαινε ο καθηγητής και έλεγε κάντε αυτό στο kernel.
Mm-hmm.
Αυτοί δεν το μελετούσαν, πηγαίνουν το κάνανε και αυτό μέσα είχε, ρε παιδί μου, υλοποιούσε μια λειτουργικότητα όντως. Αλλά είχε, ξέρω εγώ, και κάποια μικρή αλλαγή στη μνήμη ή οτιδήποτε, το οποίο ήταν και ένα ασφαλές και ήταν irrelevant με την πραγματική λειτουργικότητα.
Ναι.
Και αυτό ήταν αρκετά καλά κρυμμένο ανάμεσα σε χρήσιμες γραμμές κώδικα, οπότε αυτό περνούσε. Και έλεγε ένας ότι κάποιος πάει να το κάνει επίτηδες, έχουν περάσει 3 patches από 4 που έχουν γίνει, τα οποία έχουν κρυμμένο security vulnerability μέσα. Επειδή ξέρεις ποιος έχει τα emails, είναι φοιτητές ενός πανεπιστημίου και λέει τους βάζει ο καθηγητής για να βγάλει paper, το οποίο λέει πώς μπορεί να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιο είδους σε... δεν ξέρω αν το λέει social engineering, αλλά πώς μπορείς να βάλεις επίτηδες έτσι και να ασφαλείας.
Όχι, ήταν ωραίο και έχει και link στο paper, το οποίο δεν διαβάσαμε.
Όχι, δεν διαβάζουμε papers.
Αλλά ναι, είναι ενδιαφέρον. Ο τίτλος ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που λες ακριβώς, και ήταν πολύ ενδιαφέρον και του λέει, ξέρεις, σταματήστε να είστε, ρε παιδί μου, έχουν και λίγο aggressive language κάποιες φορές στο κέρνο, νομίζω ότι που λέει να είστε φερέφωνα, ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, είχε πει.
Εντάξει, ο Λίνους έχει πει ακραία πράγματα. Τώρα, το να είσαι επιθετικός μπορεί να είσαι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις που να abuse σε ένα βαθμό.
Μπορεί να είσαι αυστηρός.
Ναι, αυτό εννοώ. Όχι προσβλητικός, ρε παιδί μου, αλλά να είσαι sharp σε αυτό το οποίο έρχεται. Αυτό εννοούσα επιθετικός. Λοιπόν.
Πριν πας εκεί, θυμήθηκα τώρα που πες GitHub, όχι τώρα, δηλαδή πριν. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον blog post το οποίο βγάλανε και το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια. Και ένα από τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν είναι ότι στον κώδικα του GitHub ή του GitHub ενώ που χωστάρεται στο GitHub ή σε repositories τα οποία τρέχουν actions,
ναι,
πολλές φορές μυστικά είναι σε plain text. Οπότε το GitHub έκανε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που εκδίδει tokens, δηλαδή αυτά τα οποία τα μυστικά τα οποία χρησιμοποιείς για να μιλήσεις με το API του και να κάνεις impersonate κάποιον. Για παράδειγμα, βάζω ένα personal token για να μιλήσω με το GitHub σαν CLI, για παράδειγμα. Τα οποία έχουν συγκεκριμένη μορφή. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς είχαν φτιάξει αυτή τη μορφή ώστε να κρατάνε σταθερή την εντροπία, δηλαδή την τυχαιότητα με την οποία παράγεται το secret, και ταυτόχρονα να μπορούν με τις λιγότερες δυνατές χτυπήματα στη βάση τους να επιβεβαιώσουν αν όντως το token είναι σωστό. Άρα, για παράδειγμα, έχουν ένα prefix το οποίο είναι, νομίζω, GH και μετά έχει να κάνει με P and private ή ξέρω κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το prefix. Αλλά μετά έχει ένα. Στο τέλος, τα τελευταία bits είναι ένα hash του προηγούμενου token. Οπότε, ναι. Και απλά αυξάνοντας το λεξικό με το οποίο παράγουν το token, αυξήσανε την εντροπία χωρίς να αυξήσουν το μέγεθος του token. Έχει, ρε παιδί μου, ένα ενδιαφέρον το blog, πώς να το διαβάσω.
Σοπάρε, ναι, το είδα το blog, πώς θα κατάλαβες, το διάβασα επιφανειακά προφανώς.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον και πρακτικά τι κάνουν αυτοί, σου λέει ότι τσεκάρουμε το hash με το υπόλοιπο token. Οπότε βλέπουμε αν όντως αυτό είναι ένα GitHub token ή αν είναι ένα τυχαίο αλφαριθμητικό το οποίο μοιάζει με GitHub token. Οπότε αν είναι τυχαίο, δεν το...
Δεν προχωράει καν.
Άμα είναι τυχαίο, μάλλον δεν μας πειράζει να πάμε στη βάση να τσεκάρουμε ότι είναι αυτό για να το κρύψουμε, να χτυπήσουμε κάποιο security, ξέρω εγώ, trigger ή οτιδήποτε άλλο. Το περνάμε χήμα, ρε παιδί μου. Ενώ άμα περνάει αυτά χαρακτηριστικά, τότε κάνουμε και τον έλεγχο στη βάση να δούμε ότι όντως είναι ένα valid token που είτε είναι valid για τώρα είτε υπήρξε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Και είχε ωραίο σαν. Ήταν καλή φάση.
Διάβασα λίγο τα αρχικά από αυτό το blog. Πώς θυμάμαι που έδειχνε εκεί τα prefixes και λέω. Αλλά δεν εντρίψα. Κλασικό.
Όχι, είχε χαβαλέ, ρε παιδί μου, για το.
Θα διαβάσω.
Και πρακτικά σου λένε, ρε παιδί μου, ότι χωρίς να μεγαλώσουμε το token, αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Δηλαδή σε χαρακτήρες, σε μέγεθος χαρακτήρων ήταν το ίδιο. Αυξήσαν το λεξικό το οποίο χρησιμοποιούν για να παράξουν το token. Νομίζω βάλουν κεφαλαία που δεν είχαν και μικρά και αριθμού.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και παράλληλα, δηλαδή, ίδια εντροπία, ίδιο μέγεθος token, πολύ πιο ρε παιδί μου ασφαλές και γρήγορο στο να μπορέσω να το κάνω identify για να δείξω ότι αυτό είναι personal token. Ναι, 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 τίποτα άλλο.
Γαμάτο.
Ωραία, φασούλη.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για gear. Προγραμματιστικό, για να κάνεις τη δουλειά σου γενικά.
Άμα θες ρε παιδί μου να πας για ποδήλατο, παίρνεις κράνος.
Ναι, 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 αντίστοιχα, αντίστοιχα. Λοιπόν, τι έγινε, την Τρίτη έμεινα από υπολογιστή. Εγώ ξαφνικά, ενώ έγραφα κώδικα, σβήνει κάποια στιγμή. Οπότε, επειδή έπρεπε να συνεχίσω τη δουλειά, γιατί ήταν μεσημέρι, πήγε και πάρει γλέντρινο καινούργιο υπολογιστή και τον πήρε εκείνη τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς τον είχα 4 χρόνια το δικό μου κοντά. Ξαναπήρε βέβαια μετά μπρος κάπως, γιατί μάλλον έχει πρόβλημα και με την μπαταρία και ο φορτιστής. Αλλά ξαναπήρε μπρος, οπότε το χρησιμοποίησα για να κάνω migrate τα δεδομένα εδώ. Και θέλω να μιλήσουμε γενικά για gear, πόσο σημαντικό είναι, πόσο, τι παίρνουμε, λίγο να δούμε, γιατί νομίζω ότι το υποτιμάμε πολύ σαν διαδικασία, επειδή είναι πραγματικά εύκολο να έχεις έναν υπολογιστή πλέον ο οποίος κάνει κάποια 5 βασικά πράγματα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ίσως και ο σωστός τρόπος να δουλεύεις, ότι okay, μωρέ, αφού έχεις κάτι που έχει πληκτρολόγιο, είναι αυτό το οποίο για να κάνεις τη δουλειά σου. Και είναι σαν να λες σε ένα μάγειρα ότι ξέρεις τι.
Μην πάρεις τα καλά σου μαχαίρια.
Ναι, ή μην πάρεις τα καλά σου μαχαίρια, ή χρησιμοποιήσω ό,τι τηγάνι έχω εγώ σπίτι μου, τα πάντα είναι. Ή οτιδήποτε. Σε έναν υδραυλικό να πάρει απλά τα γαλλικά κλειδιά που είσαι εσύ, τα τρία γαλλικά κλειδιά που είσαι. Οπότε, πάμε γενικά να μιλήσουμε, να σε ρωτήσω λίγο εσύ πώς το βλέπεις, να πω τι είχα και τι έχω σαν gear και πάνω.
Να ξεκινήσω από το κουτσομπολιό.
Ωραία, να ξεκινά το κουτσομπολιό.
Ξεκινά από αυτό, ρε παιδί μου, και να το πιάσω μετά από εκεί.
Έχω δύο υπολογιστές, τρεις πλέον, αλλά δούλευα σε δύο υπολογιστές. Στο σπίτι έχω ένα iMac, το οποίο λειτουργεί ακόμα. Και αυτό το οποίο μου χάλασε ήταν ένα MacBook Pro του 2017.
Ναι.
Το πήρα τον Ιούλιο το MacBook Pro, ήταν 15. Αυτό με τα κακά πληκτρολόγια που εγώ προσωπικά δεν είχα θέμα μέχρι που χρησιμοποίησα το καινούριο. Και επειδή είχα στο μυαλό μου, εγώ ήθελα να πάρω ένα Mac με τον επόμενο επεξεργαστή που θα βγάζανε, γιατί ήθελα πολύ μνήμη, πολύ RAM.
Το M1X, M2.
M2, όπως λέγεται αυτό. Οπότε είπα να. Θα έδινε λεφτά, γιατί για δουλειά το θέλω. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω κάτι φθηνό. Και σίγουρα θα παίρνω Mac, γιατί μόνο με Mac δουλεύω. Και λέω, ωραία, θα πάρω MacBook Air 16 GB RAM. Εμένα. Και είναι εξαιρετικός υπολογιστής. Τα πρώτα δύο πράγματα που θέλω να πω, τρία, είναι ένα, παίζουν τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, τι εννοώ? Προφανώς ό,τι δουλειά κάνω που δεν είναι προγραμματιστική, email, όλα αυτά, παίζουν πένα. Docker παίζει πένα.
Κάνει και νομίζω general availability.
Ναι, αλλά και πάλι θέλει το Rosetta. Θέλει αυτό το compatibility layer με το προηγούμενο.
Απλά θεωρούν ότι είναι stable. Ενώ στην αρχή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο πιάνει stable ήταν το προηγούμενο, αλλά.
Όχι, παίζουν όλα εκτός από Java containers για κάποιο λόγο. Πάνω τρέξω Maven και έχει ένα θέμα το CAM.
Ωραίο είναι αυτό.
Ναι.
Μπορείς να πεις δεν μπορώ να τρέξω Java στην υπολογιστή.
Ναι.
Ισχύει,
απλά έπρεπε να τρέξω ένα microservice σε Java, να κάνω build ένα microservice σε Java. Δεν το έχω φτιάξει εγώ, απλά έπρεπε να δοκιμάσω κάτι.
Εντάξει, εσύ είπαμε καμπούρι, ξέρεις.
Είναι, λίγο. Λοιπόν, οπότε αυτό, εμένα, MacBook Air, εξαιρετικό, μπαταρία τελείωτη. Τις προάλλες δούλεψα όλη μέρα με Visual Studio Code και Docker ανοιχτό και 200 παράθυρα στο Brave, και μετά από 8 plus ώρες δουλειάς είχε άλλο 25% μπαταρία και βάλε. Μιλάμε τώρα full δουλειά, να τρέχουν containers. Σου λέω VS Code πολλά παράθυρα και σου έδειξα, έγραψα στο terminal code το path και είδες πόσο γρήγορα ανοίγει.
Είναι γρήγορο, είναι γρήγορο. Η αλήθεια είναι ότι με έπεισε και εμένα. Και νομίζω ότι κατά λίγο στο που θα καταλήξουν οι δύο επόμενοι υπολογιστές που θα πάρω. Γιατί μου έλεγα να κάνω ένα refresh στο gear στο επόμενο εξάμεινο κάποια στιγμή. Οπότε μάλλον θα παίξω ένα MacBook Air εμένα και ένα. Super duper MacBook Pro μόλις βγάλει την καινούργια γενιά.
Και εγώ θα ήθελα να υπολογιστεί με πολύ RAM. Αλλά πάμε πίσω στο point. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς. Βασικά πες το, κάτι θες να πεις.
Όχι, το μόνο που έχω να πω ότι μέχρι τώρα με έχει ξενερώσει. Μου έχει κακοφανεί, ρε παιδί μου, είναι ότι σε κάποια calls από τα οποία έμπαινες από τον Brave και όχι από τον Safari.
Ναι.
Το βίντεο σου δεν ήταν τόσο καλό, μου έκανε εντύπωση.
Ναι.
Και μάλλον ακόμα δεν έχει καλό.
Και εγώ το παρατήρησα. Έχω την εντύπωση ότι φταίει το Google Meet.
Μπορεί να.
Θα σου πω γιατί. Είδες που σου έδειξα ένα άλλο video conferencing το οποίο, πάνω στο οποίο δουλεύω.
Ναι.
Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε αυτό το video conferencing με τον πελάτη και μου έλεγε πόσο εξαιρετική ήταν η εικόνα και είχα μπει από Brave.
Οκ.
Και φοβάμαι μήπως κάνει κάποιο είδους
acceleration, το οποίο δεν παίζει ακόμα.
Ή μήπως βασικά το Google Meet κάνει κάποιο είδους processing, γιατί ξέρω ότι έχει αυτή τη βλακεία το TensorFlow.js για να... και μήπως αυτό το κάνει κάτι εκεί.
Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί τέλος πάντων, θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είναι χειρότερο.
Όχι, λέω μήπως κάνει κάποιο processing και... Ναι.
Το... Α, και το ακόμα δεν είναι optimized ή ναι, ναι, ναι. Brave δεν είναι optimized ενδεχομένως ακόμα για,
ναι.
Για εμένα. Okay. Το ακούω. Σου λέω, έπρεπε να πω τον αντίλογο, ρε παιδί.
Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες και το είπες. Έχω και εγώ την τάση να δικαιολογώ τις επιλογές μου full. Απλά αυτό όντως το άκουσα χθες.
Όχι, νομίζω ότι θα το τσιμπήσω κι εγώ. Νομίζω ότι το έχω λιγουρευτεί.
Ήταν καταπληκτικό. Οπότε, θέλω να μου πεις καταρχάς για gear, τι χρησιμοποιείς και τι ψάχνεις στον υπολογιστή σου. Θέλω να μου
πεις. Λοιπόν, για gear καταρχάς είχα περάσει ένα χρόνο και... που είχα δοκιμάσει να γυρίσω σε Windows με WSL.
Okay.
Γιατί, ποια ήταν η λογική, ρε παιδί μου, είχα πει ότι okay, δεν θέλω να πάω σε Linux, γιατί θέλω ένα περιβάλλον το οποίο να είναι λίγο έτοιμο για μένα. Δεν μπορούσα να μπω σε δικασία του να επιλέξω το καλύτερο UI. Δεν λέω, υπάρχουν πολύ καλές επιλογές. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι στο κνησί, στο μηχάνημά τους, είναι super. Εγώ, σαν Αντώνης, δεν ήθελα να μπω σε διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε λέω, τι θα κάνω, θα πάω και θα πάρω Windows. Με WSL, που το WSL είναι το Windows Subsystem for Linux, που πρακτικά σηκώνει σε ένα VM το οποίο δεν φαίνεται, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ καλά integrated με το σύστημα το υπόλοιπο, αυξομειώνει CPU RAM, οπότε πρακτικά είναι σαν να μην σου πιάνει έξτρα χώρο, δεν είναι ότι κάνεις assign συγκεκριμένη RAM και CPU πάνω για να παίξει. Γενικά πολύ καλό optimization εκεί πέρα.
Είδες και τι κάνουν τώρα με αυτό.
Καινούριο, για πες.
Ανοίγεις και GUI εφαρμογές.
Μπράβο. Το κάνουν ανακοίνωση νομίζω πριν μια-δύο εβδομάδες. Είναι πρόσφατο. Οπότε γενικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Το Docker for Windows είχε πάρα πολύ καλή υποστήριξη. Σηκώνω τους containers, μιλούσαν μεταξύ τους, είχε networking, παίζαν όλα κομπλέ, ρε παιδί μου. Οπότε ήμουν σε μια φάση, ας το δοκιμάσω κλπ. Είχα πάρει ίδια specs μηχάνημα, ίσως και λίγο καλύτερο βασικά. Έχω εγώ το δικό μου το προσωπικό που ήταν MacBook Pro. Τη δουλειά ήταν ένα. Τι ήτανε?
Lenovo.
Dell ήτανε.
Αυτό με το
ThinkPad. ThinkPad είναι τη Lenovo πλέον.
Νομίζω, ναι.
Πολύ καλό hardware. Βασικά ήταν ίδιο i7, ξέρω εγώ, 16-16 GB RAM. GPU ήταν παρόμοια, δεν θυμάμαι τώρα τι GPU έχει το καθένα, παρόμοια specs. Okay, λέω το οπτικό, το trackpad, όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα οποία είναι hardware features, θα πω ότι δεν με πειράζουν. Γιατί τους άλλους κυρίως δουλεύω εξωτερικό πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, οπότε δεν με. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν συγκρίνω το go, ρε παιδί μου, development. Το Linuxάκι ήταν πολύ καλό για το development. Λοιπόν, το υπόλοιπο περιβάλλον δεν παλευόταν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τρέχανε. Το development ήταν καλό, ήταν γρήγορο. Το VS Code το τρέχα μέσα από το WSL. Έπαιζε καλά το integration με το remote containers, με το remote WSL. Όλα παίζανε καλά στο development. Άνοιγα ένα browser και μου έβγαζε την Παναγία το δεύτερο tab. Δηλαδή.
Όντως, είχε τόση διαφορά.
Υπερβάλλω, αλλά μου έβγαζε την Παναγία. Δηλαδή, ήταν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν λες και όλο το σύστημα το οποίο ήταν έξω από το WSL ήταν κακό, ρε παιδί μου. Οπότε πλέον είμαι σε δύο MacBook Pro. Ξέρεις, ναι, πολύ απλά τα πράγματα.
Τι ψάχνεις στον υπολογιστή, τι θες?
Κοίτα, γενικά έχω αποφασίσει ότι όσο δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο blocker στην καθημερινότητά μου, δεν πρόκειται να ξαναφύγω από το Mac. Δηλαδή δεν έχει καν νόημα. Θεωρώ ότι είναι απλό, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι. Και πλέον μάλλον θα πάω σε ένα συνδυασμό, ρε παιδί μου, Intel και ένα M2, ένα 6 οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ένα ARM, ένα Intel Mac.
Τι το θες Intel? Έχεις μια ανασφάλεια ότι δεν θα είναι καλό το εμένα.
Όχι, μέχρι να βγάλει 32 GB RAM το M1.
Α, οκ.
Δηλαδή σκέφτομαι, ρε παιδί μου, να παίξω προσωπικό εισαγωγικά το σε ένα M1, ώστε να έχω, ρε παιδί μου, αυτό για το προσωπικό μου development και αυτά. Και μετά, όταν βγει κάποιο high-end, έχω αυτό που θα είναι το καθαρά δουλειά, ρε παιδί μου. Γιατί στο σπίτι, ξέρω εγώ, μπορεί να δούμε κάποια ταινία, μπορεί να κάνουμε λίγο video processing, κάποια μικρή κουβέντα, κάνα τέτοιο. Θέλω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο να είναι ελαφρύ, εύκολο να μπορώ να το παίρνω μαζί μου και τέτοια, αν έχει πολύ καλή μπαταρία. Οπότε, μάλλον ζαχαρώνω ένα έρθρο το δικό σου. Και μετά, ρε παιδί μου, να έχω ένα 16 MacBook Pro 32 GB RAM, M2, M1X, M whatever, που θα παίξει καλά.
Mm.
Αυτό σκέφτομαι.
Γενικά, αυτό το οποίο όταν ρωτάω τι ζητάς, εννοώ. Ωραία, είναι Mac. Okay, θέλεις μπαταρία, θέλεις ταχύτητα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου?
Εκεί πέρα νομίζω έχει να κάνει.
Και μιλάμε για δουλειά.
Ωραία. Κατάς. Άρα βγάζω το gear, το προσωπικό.
Ναι, ναι.
Κάνω πολλή δουλειά και εκεί πέρα, παιδί μου, αλλά.
Όχι, ναι, αλλά θέλω να πω για να κάνεις τη δουλειά σου μέσα στη μέρα. Τι είναι το που είναι σημαντικό για σένα? Με το setup που έχεις.
RAM και. Εντάξει, να είναι Mac. Okay.
Ναι.
RAM, δηλαδή δεν θα έπαιρνα κάτω από 32 GB τώρα. Ο επόμενος υπολογιστής, ρε παιδί μου, όταν αυτός θα φτύσει που έχω τώρα. CPU ένα αξιοπρεπές, αν και πλέον το CPU δεν είναι το πρόβλημα, συνήθως.
Ναι.
Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει το βάρος, δηλαδή.
Οκ.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι ότι το κουβαλάω στην πλάτη μου και πάω από ραντεβού σε ραντεβού ή κάτι τέτοιο.
Okay.
Έχω maximum 2 μετακινήσεις τη μέρα, συνήθως είναι με αυτοκίνητο, οπότε εντάξει, το πετάω στο πρωτοπαγκάζ, το πάω και το φέρνω. Οπότε ένα 16 είναι θα έπαιρνα, ώστε αν χρειαστεί να δουλέψω χωρίς οθόνη, ρε παιδί μου, να έχω real estate αρκετό για να δουλέψω. Εσύ?
Λοιπόν, θα σου πω. Συνειδητοποιώντας τώρα την αλλαγή, είδα πόσο σημαντικό είναι, παρόλο που δεν κοίταξε, θεωρώ ότι και εσύ και ο Δημήτρης είστε γκρινιάριδες.
Εννοείται.
Με το πληκτρολόγιο.
Είναι μαλακία το πληκτρολόγιο.
Ρε φίλε, είναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι.
Είναι μαλακία. Δεν το διαπραγματεύω.
Ρε φίλε.
Εδώ πέρα η μικρή κουβέντα είναι η άλλη με την άποψή μας, αλλά η δικιά σου άποψη αυτή τη στιγμή δεν μετράει.
Εγώ δεν είπα ότι είναι μαλακία, δεν κατάλαβες. Εγώ είπα ότι είσαι γκρινιάρης.
Η άποψή μου είναι ότι είναι μαλακία και α είμαι γκρινιάρης, δεν έχει σημασία.
Ναι, εννοώ ότι. Θα σου πω τι εννοώ. Ήταν όντω σοβαρό regression το πληκτρολόγιο. Δηλαδή.
Και φαντάζομαι εγώ το έχω αλλάξει ήδη μια φορά.
Άκου. Γυρίζοντας από Βέλγιο αυτή τη φορά, σου είπα ότι επειδή είχε θέματα πληκτρολόγια είχε γραφτεί λάθος το όνομά μου.
Μπορεί να έμενε στο μεταξύ Βελγίου και Αθήνας.
Είχε βάλει 3-4 κάπα στο Παρασκευάς. Το οποίο πιθανόν να μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει και πρόβλημα. Θα μου πεις, κοίτα το. Ρε φίλε, εντάξει, όταν πληκτρολογώ και έχω συνηθίσει να κάνω κάποια πράγματα, δεν είναι δικαιολογία. Αυτό εντάξει, το πληκτρολόγιο είναι θέμα. Απλώς εγώ με πιάνει από ότι πιστεύω ότι γίνει λίγο magnify. Είναι ήδη μεγάλο και πιστεύω ότι έχει τεραχθεί με την έννοια ότι.
Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
Ισχύει.
Είναι το ίδιο ρε παιδί μου.
Αυτό έχει δίκιο. Εντάξει, έχει δίκιο.
Άμα ρε παιδί μου, εγώ μπω στην Google και η Google δεν ανοίξει, κοιτάω το router μου. Ωραία. Άμα η Google ξεκινήσει να μην ανοίγει, θα κοιτάω την Google και δεν κοιτάω το router μου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, άμα εγώ δω ότι έχω γράψει κάτι λάθος, δεν θα πω ότι εγώ έγραψα κάτι λάθος.
Παπά,
το πληκτρολόγιο φταίει. Αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει το πληκτρολόγιο να κάνει λάθος.
Έχει δίκιο.
Είναι μηχάνημα που έχει μία δουλειά να γράψει. Να πατήσει ένα κουμπί και να γράψει ένα κουμπί.
Λοιπόν, άκου, για να δεις ότι είμαι έτοιμος να παραδεχτώ τα λάθη μου και κάνω πάσο και θα σου πω και γιατί. Τόσα χρόνια τα πληκτρολόγια δουλεύουν σωστά. Γενικά. Όχι τη Apple, γενικά. Τα πληκτρολόγια.
Το Butterfly ήταν το πιο ωραίο πληκτρολόγιο που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, άμα δεν
το Butterfly, το Butterfly ή το Scissors. Το Butterfly.
Butterfly νομίζω λοιπόν.
Το Scissors ήταν μαλακία.
Τέλο πάντων, το πληκτρολόγιο που ήταν μέχρι το 12-13.
Το Butterfly ήταν μαλακία. Το Scissors ήταν το προηγούμενο.
Το πληκτρολόγιο, η προηγούμενη γενιά, όχι η τωρινή, όχι η μαλακία, η προηγούμενη γενιά από αυτή,
ναι.
Ήταν τα καλύτερα πληκτρολόγια.
Το καλύτερο είναι αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
Είναι καλύτερο από το άλλο.
Είναι ό,τι καλύτερο ever.
Έγραψα. Δεν έχει τόσο μεγάλη απόσταση, βέβαια, όταν γράφεις.
Όχι, αλλά αυτό είναι καλό. Είναι κάπου. Πρώτα απ' όλα, είναι εξαιρετικό πληκτρολόγιο. Γράφεις ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Η αίσθηση είναι φοβερή. Είναι ήσυχο. Δεν κάνω αυτό το τοκ, 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 τοκ του Butterfly. Γιατί αν το θυμάσαι, το πατούσες. Είναι απίστευτα ήσυχο.
Ευχαριστώ τον Butterfly.
Ναι, επειδή εσύ που έχεις μηχανικό πληκτρολόγιο, ναι. Όχι, αυτό είναι ήσυχο. Λοιπόν, οπότε, ένα είναι. Θέλω το πληκτρολόγιο να είναι ξεκούραστο. Έχει πάρα πολύ σημασία. Βλέπεις διαφορά στα χέρια. Και. Θα σου πω μετά γενικά την άποψή μου για κάποια πράγματα. Έχει σημασία το trackpad και να είναι μεγάλο και χρήσιμο, αλλά και να έχει σωστή θέση. Γιατί έχω χρησιμοποιήσει άλλους υπολογιστές κατά βάση Windows, να πω την αλήθεια, οι οποίοι βάζουν το trackpad εντελώς δεξιά. Και ακουμπάς το χέρι και ακουμπάς το trackpad και πηγαίνει ο cursor παντού. Οπότε αυτό
και
μπορεί
να είναι. Ναι, απλά έχει. Δηλαδή τα trackpads, όλα όποια να είναι, τα ακουμπάς. Απλά στο Mac φροντίζει να μην σου κουνάει τον cursor όταν δεν πρέπει.
Ναι, οκ. Okay.
Το οποίο αυτό το συνειδητοποίησα στο
Lenovo.
Στο Lenovo, όπου όντως μπλόκαρε το trackpad όταν έγραφα, αλλά πολλές φορές δεν ξεμπλόκαρε όταν δεν έγραφα και έκανε ξέρω 2-3 δευτερόλεπτα.
Okay.
Οπότε το καταλάβαινες ότι κούναγε στο ποντίκι και έκανε πια τη μισή κίνηση. Γιατί είχε μπλοκάρει και δεν είχε ξεμπλοκάρει ακόμα ή έκανε τέτοια πράγματα.
Σοπαρέ.
Πολύ okay. Μικρά καθημερινά που λες, όχι.
Ναι, αλλά αυτό έχει ξέρει πολλά μικρά μέσα στη μέρα μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση, να σου δημιουργούν πρόβλημα. Πραγματικά σε αυτόν τον υπολογιστή χάνεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αρχίζει και δουλεύει και δεν. Φεύγει.
Όχι, είναι ωραίο. Ναι,
φεύγει. Και το άλλο, το οποίο έχει πολύ σημασία και το, κάθε φορά που το συνειδητοποιώ που αλλάζω υπολογιστές και μετά θα σου πω ποια είναι μια άλλη συνειδητοποίηση που κάνω τώρα, είναι ότι θέλω να είναι γρήγορος. Δεν θέλω να περιμένω για πράγματα. Δεν θέλω να περιμένω το Visual Studio να φορτώσει ή το οτιδήποτε να φορτώσει. Θέλω απλά να του λέω κάτι και να το κάνει. Και θέλω να κολληθώ τον ερμό μου. Και εκεί θέλω να πω δύο πράγματα και πάμε μετά. Sorry γιατί τις έχω κόψει. Ένα είναι ότι, και το πιάσουμε αυτό το θέμα μετά, οι υπολογιστές χαλάνε. Είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε, αλλά το προηγούμενο Mac το είχα 4 χρόνια. Προφανώς, μετά από τόσες ώρες την ημέρα, Visual Studio, Docker, Sketch, πότε θα ανοίξω το πυρίτιο μέσα, έχει γίνει σαρίγανη. Είναι λογικό. Ναι, είναι 4 χρόνια με καθημερινή χρήση εκτεταμένη, hardcore. Είναι λογικό να έχει θαρρεί ο υπολογιστής. Εντάξει, θα πάω να φτιάξω μπαταρίες αυτά, αλλά και δεν θα τον πετάξω. Αλλά χαλάνε, και άπαξ και χαλάνε, πρέπει να του αλλάζει για τη δουλειά σου. Και αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω: είναι το ότι μπορεί να αντέξει έναν υπολογιστή να αργήσει, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι στο σπίτι σου που θες να δεις μια ταινία ή να ακούς μουσική, να δεις μια συνταγή. Αλλά όταν δουλεύει και κάνουν depend από σένα, αυτό το πράγμα πρέπει να δουλεύει. Και είναι ο λόγος, για παράδειγμα, που επειδή εμένα μου χάλασε ο υπολογιστής μία ώρα το μεσημέρι, εκείνη τη στιγμή έκανα click away, να πάω να πάρω επόμενο. Γιατί.
Και εγώ αυτό που έχω τώρα έτσι τον είχα πάρει. Μία μέρα είχα έρθει στο γραφείο εδώ πέρα.
Και χάλασε.
Και μου έκανε reboot το άλλο και δεν άνοιγε κάτι.
Okay.
Και πήγα απλά στο τέτοιο και πήρα.
Ήταν αυτό. Έπρεπε να παραδοθούν κάποια πράγματα. Και όπως και δεν είχα υπολογιστή. Ήταν σημαντικά. Δεν γινόταν διαφορετικά.
Όχι, γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παρότι εκεί ξεκινήσαμε και δεν έχουμε φτάσει ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και το gear του πηγαίνοντας σε μια δουλειά, ρε παιδί μου. Τι gear πρέπει να δώσει.
Ήταν να πάμε.
Αλλά πριν πάω αυτό, θα πω και την τελευταία μου τέτοια. Μπορούν να βάλουν ένα 5G σημάκι μέσα στο MacBook Air.
Θα σου πω γιατί δεν θα το κάνουν.
Γιατί
είναι μαλάκες. Δεν το κάνω στο iPad τώρα.
Δεν θα πάρω iPad δηλαδή, για MacBook Air.
Εγώ, κοίταξε.
Δεν θα φτάσουμε ποτέ στη συζήτηση.
Ναι, όχι, θα σου πω. Εγώ ξέρω πόσο φαν είμαι του iPad. Για παράδειγμα, το iPad επίσης το έχω 4 χρόνια. Αλλά το iPad επειδή δεν του κάνω τόσο εκτεταμένη χρήση, δεν έχει μέσα, προφανώς δεν έχει Docker, δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι σαν καινούργιο. Δεν έχει.
Θα βάλουμε, λες. macOS στο iPad Pro με το εμένα τσιπάκι. Θα του πήγαινε.
Κάποια στιγμή εννοείς, γιατί τώρα θα έχει iPadOS και αυτό. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το iPadOS και γενικά το iPad μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη συσκευή που έχουν φτιάξει ποτέ.
Τη βαριέμαι.
Ρε φίλε, τα έχει όλα. Ξέρεις, δεν έχει. Δεν έχει παραγωγική εργασία τύπου να γράφεις κώδικα ακόμα και να κάνεις design ακόμα. Ναι, έχει κάποια πράγματα, το ξέρετε, τα έχω χρησιμοποιήσει δε, και με το μολύβι και nice, αλλά εδώ εγώ που δεν είμαι designer καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικό με το να κάνεις τη δουλειά σου σε ένα workstation. Οπότε δεν είναι ακόμα full-fledged workstation και δεν έχει και λόγο να είναι. Αλλά για μένα, δηλαδή, άμα κάποιος μου πει θέλω να πάρω προσωπικό υπολογιστή, εγώ θα πω μην πάρεις προσωπικό υπολογιστή, πάρε ένα iPad. Και το iPad εννοώ tablet γενικά, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα καλά και λέμε ότι τα έχει εξαφανίσει άλλα tablets. Με 4 εκατοστάρικα.
Κοίτα, άμα ξεκινήσω να γράφω λιγότερο κώδικα στο σπίτι, μπορεί να έπαιρνα iPad.
Ρε εσύ, θα σου πω, με 4 εκατοστάρικα, αν πάρεις ένα iPad.
Δεν θα πάρω 4 εκατοστάρικα.
Όχι εσύ, οποιοδήποτε.
Με ένα iPad Pro 12,9 inches.
Δεν ξέρω πόσο θα έχει εδώ.
Θα έχει 1,5 χιλιάρικα. Εκεί θα πάει, πώς θα πάει.
Δεν ξέρω. Το φοβερό είναι ότι, εγώ λέω ότι εσύ, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει έναν υπολογιστή. Ένα iPad με 4 εκατοστάρικα, όποτε θες το βάζεις ένα πληκτρολόγιο καταρχάς. Δεν το θέλεις γενικά το πληκτρολόγιο, κατά βάση καταναλώνεις. Γιατί άμα περισσότεροι παράγαμε, κάποιος δεν θα τα κατανάλουν αυτά τα οποία παράγαμε. Γενικά έτσι είναι.
Ναι,
πώς να το καταλαβαίνω. Κατά βάση καταναλώνεις. Θα διαβάσεις άρθρα, θα δεις ταινίες, θα διαβάσεις email. Περισσότερο θα διαβάσεις παρά θα γράψεις. Έτσι πηγαίνει. Οπότε για τα περισσότερα δουλεύει. Μπορείς να το βάλεις σε δεύτερη οθόνη. Όποτε θες μπορείς να το βάλεις πληκτρολόγιο. Έχει office, έχει ό,τι θες επάνω. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε. Εμείς που είμαστε προγραμματιστές, είμαστε στους λίγους. Οπότε, εγώ στους πολλούς πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση. Είναι εντελώς κλειστό, δεν μπαίνει μέσα αέρα, σκόνους, αυτά. Οπότε κρατάει. Δηλαδή, αν εμένα που δεν προσέχω τα πράγματά μου, έχει κρατήσει 4 χρόνια και είναι σαν καινούριο.
Ναι, το δέχομαι. Σου λέω, θα ήθελα ρε παιδί μου, άμα του βάζα ένα macOS πάνω.
Στους γονείς σου τι θα πρότεινες? Αυτό σε ρωτάω στην ουσία.
στους γονείς να πρότεινα μια πιο ταπλέτα. Δηλαδή, θέλει να κάνει ο καθένας. Τώρα για να δει ένα Netflix ξέρω εγώ, ή κάτι να κάνει λίγο browsing ο άλλος, μπορεί να μην χρειάζεται να πάρει iPad. Δηλαδή, ας πούμε, η μάνα μου της έχω πάρει μια ταπλέτα. Άσχετη,
αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λέω iPad εννοώ ένα tablet.
Ναι, αυτό είναι μια χαρά.
Δεν εννοώ.
Ναι, αλλά για μένα μιλάω τώρα.
Ναι, ναι, ωραία.
Του γονεί μα πάω το καλύτερο που χρειάζεται. Δεν έχω πρόβλημα.
Ωραία.
Πάμε τώρα στο σημαντικό.
Περίμενε. Πριν πάμε στο σημαντικό, πάμε σε σένα. Εγώ. I get it.
Δεν θες να τελειώσετε.
Θα σου πω, θα σου πω.
Τελειώσει, δεν έχουμε πει για αυτό που είπαμε.
Θα σου πω. Θα πάμε. Μια γρήγορη. Εγώ θα ήθελα, αν βγει M2, να έχω ένα σταθερό στο γραφείο. Θέλω να έχουμε χωρί τσάντα.
Το δέχομαι.
Απλά έρχομαι.
Θα παίρνει Mac Mini ή iMac.
Επειδή έχουμε τις οθόνες τώρα και τις λυπάμαι, θα παίρνω Mac Mini.
Και νομίζω ότι το iMac είναι λίγο.
Έχει μικρότερη οθόνη.
Πληρώνει design, το οποίο.
Όχι, είναι εξαιρετικό.
Είδα ένα φοβερό βίντεο. Φοβερό. Ένα ενδιαφέρον βίντεο, ρε παιδί μου, review στο iMac. Το οποίο έλεγε ότι το 80% του design είναι αυτό που δεν βλέπεις ή που το χρησιμοποιείς. Είναι ωραίο από πίσω. Είναι ωραίο από το πλάι.
Ναι.
Ενώ μπροστά είναι λίγο μαλακία, άμα το σκεφτείς και άμα το δεις, ρε παιδί μου, και βγάλεις το μικρό. Είναι... Έχει κάτι άσπρα μπέζελς. Είναι λίγο, ρε παιδί μου.
Άσπρα μπέζελς.
Ναι, ρε μαλάκα. Πήγαινε και βάλα άσπρα μπέζελς. Ποιος μαλάκα σκέφτεται.
Δεν το είδα αυτό. Όχι, ρε φίλε.
Που ξέρεις, σου λέει ρε παιδί μου άλλος γαμάτο, αλλά συνήθως το βλέπει ο τείχος, ξέρω εγώ αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Να σου πω, το IMAX σπίτι είναι εξαιρετικό ρε φίλε, έχει τέλεια γωνία θέαση, η οθόνη είναι καταπληκτική, βέβαια δεν έχουν άλλη οθόνη. Δεν ξέρω.
Οπότε, μάλλον θα έπαιρνα...
Λένε ότι έχει εξαιρετικά... λένε, διαφημίζει η Apple ότι έχει εξαιρετικά ηχεία και μικρόφωνο.
Μαζί σου, όλα μαζί σου, αλλά η οθόνη... Δεν είναι η top of the line αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η σχέση με αυτή που έχουμε είναι ίδια ή και λίγο χειρότερη. Νομίζω σε.
Περισσότερη ανάλυση, αλλά μικρότερο μέγεθος. Το οποίο είναι ένα θέμα. Είναι 4,5K, αλλά είναι μικρότερο σε μέγεθος. Δηλαδή, okay, σίγουρα είναι πιο crisp, αλλά το θέλεις, όταν δουλεύεις, το θέλεις το real estate.
Θες real estate, μωρέ. Και θέλεις και γενικά.
Εδώ τώρα μιλούσα με τον ξάδερφο και μου λέει: θέλει να πάρει οθόνη 36 inches, δεν ξέρω τι.
Κι άλλο το κάνω αυτό, δεν ξέρω πώς μπορούν. Θα μιλήσουμε για gear, θα πάμε εκεί, ελπίζω. Κάποια στιγμή, σε άλλο επεισόδιο. ναι, είναι μαλακία θεωρώ. Δεν είναι μαλακία. Είναι πολύ ωραίο, είναι γουστάρο, αλλά όταν δουλεύεις, εσύ δεν το ευχαριστιέσαι τόσο πολύ, αισθάνομαι.
Δεν ξέρω αν μας συνεχίζεις. Σου λέω στο ένα του 17 που είναι το δικό μου. Είναι εξαιρετική η οθόνη και η γωνία θέασης, η απόσταση είναι όλα πολύ ωραία.
Θες να πάρω ένα Mac Mini και ένα Air.
Κοίταξε, το Air είναι καταπληκτικό, το είδες. Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα κάτι να σκάσει με το Rosetta. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει σκάσει τίποτα. Θα σου πω τι μένει να δοκιμάσω. Και κλείνω με το. Μένει να δοκιμάσω video editing που θα βγάλουμε το επεισόδιο. Το editing, το converting, ρε παιδί μου, μετά γιατί δεν έχει.
Θεωρητικά θα είναι καλύτερο γιατί είναι optimized το iMovie. Θεωρητικά.
Θα κάνουμε follow-up στο επόμενο και θα δούμε. Και κάποιο design tool. Sketch. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα το sketch εδώ.
Κοίτα, αυτά έχουν μεγάλη σημασία αν είναι optimized για τέτοιο αν περνάς από Rosetta. Γιατί αν περνάς από Rosetta μπορεί να έχει ένα speed up, αλλά θα είναι
σίγουρα καμένο. Optimized. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τη Adobe, α πούμε, είναι νομίζω μόνο το Photoshop optimized. Ελά, δεν τα έχει κάνει.
Ναι.
Επειδή τα βλέπα τι προάλλε. Anyway. Gear.
Έκλεισα. Gear, πάμε. Λοιπόν.
Λοιπόν, τι περιορισμού θεωρεί ότι πρέπει να δώσει στο gear ενό υπαλλήλου όταν έρχεται σε μια εταιρεία.
Ξεκινάμε το βασικό. Δώσε gear στον υπάλληλο.
Okay.
Αυτό είναι το ένα. Γιατί...
Υπάρχει ένα εταιρείο που δίνει gear.
Εντάξει, πάνω εταιρείο που λέει να έχει laptop, ok. Δεν είπα ότι αυτό είναι το e-food, e-workable, δεν ξέρω τι. Αλλά υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν.
Okay.
Ξέρω εταιρείες. Πιο μικρές εταιρείες. Τρελό φάουλ.
Βασικά, βάζει τον άλλο να αγοράσει κάτι άμα δεν έχει.
Αν δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά για τον υπάλληλο. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι.
Δεν έχει λεφτά για τον υπάλληλο. Ένα. Δύο. Είναι. Λοιπόν, υπάρχει η λίστα του Τζόελ. Τζόελ Σπόλσκι.
Οκ, δεν θυμάμαι.
Ο οποίος είναι το. Δεν θυμάμαι.
Stack Overflow.
Ναι. Είναι αυτός που τα έχει φτιάξει όλα αυτά. Στην ομάδα του πρώτου Excel. Είναι.
Σκαμπάζει.
Ναι, σκαμπάζει. Είναι φοβερός ο τύπος. Και είχε κάνει μια. Είχε ένα blog, το Joel on Software. Στο οποίο έγραφε ο Τζόελ Σπόλσκι. Είχε μια λίστα που έλεγε τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνεις στο software development. Ήταν καταπληκτική. Ήταν για μένα. Όταν είχε βγει,
τι να σου πω, περιγράφει agile πράγματα που σήμερα δεν κάνει κανένας 20 χρόνια πριν από τώρα.
Okay.
Ωραία, μέσα στο οποίο ένα από αυτά τα οποία έλεγε είναι ότι για την ομάδα σου πρέπει να αγοράσεις τα καλύτερα, πιο ακριβά εργαλεία τα οποία μπορείς να αγοράσεις.
Mm-hmm. Okay.
Δεν έχεις λεφτά, okay. Θα είσαι στο GitLab free, ξέρω εγώ, και σε ό,τι, όλοι, σε ό,τι άλλο open source τζαμπατζιλίκι βρίσκεις, ρε παιδί μου. Φέαρα δεν έχεις. Αν έχεις, πρέπει να παίρνεις τα καλύτερα τα οποία μπορείς.
Okay.
Λοιπόν, θα τη βρω τη λίστα, θα τη μοιραστούμε, είναι πολύ γνωστή. Λοιπόν, παίρνεις έναν υπάλληλο. Μιλάμε για έναν junior στην Ελλάδα. Θα δίνεις το λιγότερο μπορεί να φάει. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Ξέρεις τι έχω ακούσει, έχω πει περίεργες ιστορίες.
Ναι, bitcoin και υπόγεια.
Λοιπόν, ακριβώς. Το λιγότερο που θα δίνεις είναι 700 ευρώ, δεν μπορώ να φανταστώ.
Ναι, σε software μιλάμε, έτσι.
600 δεν νομίζω να είναι, δηλαδή, αφού υπάρχουν επιλογές εκεί έξω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν developers που πάνε για 600 ευρώ κάπου. Web developers, να το πω έτσι. Λοιπόν, και αν πηγαίνουν, μάλλον λάθος δουλειά.
700 ευρώ βγαίνουν περίπου 16.000 το χρόνο, κάπου εκεί τα έχουμε βγάλει.
Νομίζω ναι. Ωραία. Το gear που παίρνει στον άλλον πρέπει να είναι μέρος του budget.
Σωστά.
Και είναι στην ουσία για να μπορέσουν αυτά τα λεφτά που θα δώσεις να αποδώσουν περισσότερη αξία σε σένα.
Σωστά.
Αν έχει έναν υπολογιστή φθηνό, επειδή έλα μωρά, έναν υπολογιστή θέλεις, δεν το θέλεις το γρήγορο, έναν editor θα έχεις ανοιχτό. Και τέτοιες μαλακίες.
Και δεν μιλάμε για πολλά. Αυτό κάνει 1,5 χιλιάρικο που έχεις πάρει. Και είναι μια χαρά.
Και για την εταιρεία. Είναι ο πιο γρήγορος υπολογιστής που είχα ποτέ. Χωρίς FPI είναι 1200 ευρώ. Άμα το βάλεις ότι αλλάζεις υπολογιστή κάθε 3 χρόνια, είναι 30 ευρώ το μήνα.
Δεν έχω κάνει την πράξη, μάλλον έχεις δίκιο.
Εντάξει, 1200 ευρώ.
Ναι, σωστά.
Άρα, άμα σπάσεις τον ένα χρόνο.
Σωστά.
Κατά, λοιπόν, ωραία.
33.
You get it. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μέρος του budget και είναι μέρος του budget για να μην πάνε τζάμπα τα υπόλοιπα λεφτά τα οποία θα δώσεις.
Σωστά.
Γιατί αν κάποιος ο οποίος έχει έναν αργό υπολογιστή, έναν υπολογιστή ο οποίος χαλάει εύκολα, αυτά τα οποία περιμένεις να πάρεις με τα 700 ευρώ που δίνεις, 600, που δεν θα είναι τόσο τα λεφτά, πρέπει να είναι παραπάνω, δεν θα τα δώσεις πίσω.
Ναι, μαζί σου.
Αυτό. Οπότε δώσε gear, πάρ' το καλύτερο δυνατό gear.
Mm-hmm.
Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, προφανώς και πρέπει να υπάρχει ένα budget. Ξεκινάς από εκεί. Τι μπορώ να δώσω εγώ γι' αυτό.
Σωστά.
Εμείς για παράδειγμα είπαμε στην αγγελία μας 3.000 ευρώ.
Σωστά.
Και εκεί ήμασταν νομίζω.
Ναι.
Προφανώς δεν μας χαλάει να είναι 2.500. Προφανώς άμα ήταν και 3.200 ρε παιδί μου, δεν θα ήταν νομίζω εκεί το πρόβλημα.
Εντάξει, είναι κοντά 10%, μπορεί σε μια πιο μεγάλη εταιρεία να είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά ναι, βάλε ένα budget.
Μπορεί να είναι πρόβλημα, βάζεις ένα budget. Μπορεί να πας λίγο κάτω, λίγο πάνω. Θέλω να πω, εξαρτάται και με την περίπτωση. Το βλέπεις. Δεν είπα εγώ ότι θα ξεφύγεις.
Ωραία. Αγοράζεις. Μάλλον τι καλά και τι κακά έχει να περιορίσεις το λειτουργικό του υπολογιστή του υπαλλήλου.
Ωραία, πριν πάμε εκεί και από κάτι άλλο. Και πρέπει και να το ρολάρεις το equipment. Το πήρες δεν σημαίνει ότι κρατάει για πάντα. Κάθε 4 χρόνια ή κάτι, τέλος πάντων, βρες ότι είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα process για να αλλάζει αυτό.
Σωστό.
Γιατί θέλει ο άλλος να έχει εργαλεία τα οποία δουλεύουν. Ανακύκλωσε τα, πούλησε τα, βρες πώς θα μειώσει την ζημιά. Το βρίσκει αυτό, δεν είναι κάτι. Κλείσαμε αυτό. Πάμε τώρα.
Περιορίζεις ή όχι το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιήσει ο υπάλληλος?
Ναι, εννοείται.
Είναι μεγάλο, το οποίο καταλαβαίνω την ελευθερία του άλλου, αλλά ειδικά για ρόλους που θα χρειαστεί να κάνει support τον υπάλληλο, δηλαδή για πιο junior ρόλους, είναι δύσκολο. Να πρέπει να κάνει support 3 λειτουργικά συστήματα σε μια εταιρεία. Ή 2 ή 1. Ή μάλλον το 1.
Θέλω να σου πω, έχουμε κολλήσει ένα θέμα σε μια εταιρεία που είναι πελάτης μου.
Mm-hmm.
Που υπάρχουν δύο προγραμματιστές που έχουν Windows. Κάνω πρόβλημα αυτό. Δεν το λέω για να δισάρω. Μάλλον έχω κάνει εγώ κάποια μαλακία που έχω Mac ή κάπου έχει γίνει. Mm-hmm. Σε κάποια αρχή έχουν μπει line endings, τα οποία είναι για κάποιο λόγο δεν τα μετατρέπει το Git και δεν μπορούμε να κάνουμε το Docker Compose Up. Δεν το έχουμε βρει ακόμα, δεν μπορούμε να βρούμε πώς να μετατρέψουμε τα αρχεία, δεν ξέρουμε ακριβώς συμβαίνει.
Το έχω περάσει, μετά
πήγε τέτοιο. Οκ.
Αλλά αυτό είναι το CRLF και το CLF.
Ναι. Έχω δοκιμάσει όλα τα settings του Git, κάποια μαλακία κάνω και δεν δουλεύει και είναι μπλοκαρισμένη ένα μήνα.
Είναι συνδυασμός και των δύο.
Λοιπόν, οπότε, ναι.
Είναι θέμα. Είναι θέμα.
Είναι τεχνικό θέμα. Τα... Ναι, φτιάχνουμε portable εφαρμογές.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε debug όλη την ώρα 200 λειτουργικά συστήματα.
Ωραία. Αν ο άλλος είναι διατεθειμένος να πάει το extra mile και αυτό σου λέει ότι εγώ δουλεύω καλύτερα σε Linux, Windows, Mac, whatever, το οποίο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιείς εσύ.
Και θέλω, ρε φίλε, ξέρω θα φάω σκατό γιατί εσύ θα έχεις όλα στημένα για Windows, Mac, Linux, δεν έχει σημασία. Ό,τι έχει στημένο. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Τον αφήνεις ή όχι, άμα επιμένεις αυτό.
Να σου πω κάτι. Είναι σαν να μου λες ότι έρχεται κάποιος και λέει να σου πω, επειδή εγώ δουλεύω καλύτερα σε Ruby, έχω φτιάξει ένα translator, ο οποίος περνά το, εγώ θα γράφω Ruby και θα κάνω στο δικό μου repository και έχω φτιάξει, αυτό είναι tested, 100% tested που έχω φτιάξει, κάνει, παίρνει το AST της Ruby και το κάνει AST Python, ίδιο, μη φοβάσαι, μια χαρά. Απλά εγώ θα γράφω Ruby, να ξέρεις, εσύ δεν το καταλάβεις.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μωρέ, δηλαδή θεωρώ ότι...
Όχι, είναι η ίδια λογική.
Εγώ μπορεί να το άφημα, δηλαδή αν έρχονταν άλλος και μου λέγε θέλω να το στήσω σε Linux, παιδί μου, γιατί γουστάρω και δουλεύω καλά Linux. Και παίρνω εγώ την ευθύνη, ρε παιδί μου, του να βρω τρόπους να κάνω circumvent. Δηλαδή, εσύ μου δίνεις Mac, ξέρω εγώ, Windows, δεν έχει σημασία. Εγώ θα βρω τρόπο, ρε παιδί μου, να δουλέψω με αυτό. Εγώ θα το άφηνα, αλλά θα του εξηγούσα πολύ καλά ότι. At your own risk. Δεν με νοιάζει. Βρες τον τρόπο.
Ωραία, θα σου πω.
Άμα επέμενε. Δηλαδή, άμα μου λέει, δηλαδή, εντάξει, μπορεί ο άλλος να μου πει ότι ξέρεις τι, εγώ στείνω Linux μηχανάκια 20 χρόνια, ξέρω εγώ, 10 χρόνια. Whatever. Και θέλω να δουλέψω σε Linux, γιατί αυτό μου αρέσει, γουστάρω, είμαι πιο παραγωγικός, είμαι οτιδήποτε. Θα του λέω OK, αλλά μην μου πεις ότι αυτό το εργαλείο δουλεύει σε Linux. Μπορείς έναν τρόπο.
Θα σου πω τι θα έκανα, για να μην είμαι εντελώς κάθετος που μπορώ να γίνω και απόλυτος. Θα έλεγα, fair, μπορούμε να δώσουμε μέχρι 2 ώρες debugging το χρόνο σε αυτό. Άπαξε περάσει αυτό, ας ζητηθεί ρίζουμε smack.
Οκ. Κάπως θα το βρίσκα. Δηλαδή, άμα επέμενε ο άλλος και μου έδειχνε, παιδί μου, ότι το όχι.
Windows με τίποτα. Θα σου πω γιατί, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικές τεχνικές διαφορές.
Οκ, το δέχομαι.
Δηλαδή, αυτό το θέμα με το CRLF, paths, χίλια
διαφορά. WSL. Εννοώ, δεν είναι εντάξει, είναι. Εγώ το όλησα, δηλαδή, για πολύ καιρό. Δεν είχα. Το πρόβλημα με ήταν.
WSL έχουν τα παιδιά να ξέρει και δεν το σηκώνει. Κάπου αλλού γίνεται. Γίνεται νομίζω με το command line του Docker, δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι. Θα μου βοηθήσει μετά.
Κοίτα, είμαι λίγο ακριβώ, αλλά θα βρούμε. Ναι, τον τρόπο να σου βοηθήσω. Γιατί μου είχε τύχει, ρε παιδί μου, να δω περιπτώσει όπου σου λέει ο άλλο ότι εγώ είμαι λιμψάκια και μετά να σου λέει ότι έχω πρόβλημα με αυτό και δυο μέρε που δεν μου βγαίνει ή δεν μπορεί να κάνει τον υπολογιστή. Sorry, your problem. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προτείνεις να είσαι αυστηρός στην πρότασή σου ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό κάνουμε support καλά, να δώσεις την ευκαιρία στον άλλον να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που παίρνει μια τέτοια επιλογή, ότι δεν μπορείς εσύ, ρε παιδί μου, για τον καθένα να κάνεις διαφορετικό support, γιατί το support σου είναι συγκεκριμένο.
Να σου πω κάτι. Τι. Ξεκινάμε το βασικό. Όταν ξεκινάς, ρε παιδί μου, και λες ότι okay, θα προσλάβω ένα άτομο, βάζεις κάποια specs. Κάπως ξέρει τα specs όταν έχεις εσένα. Τώρα, αν αυτό
το άτομο... Μπορείς να το κάνεις να μιλήσεις ξεκάθαρο στην αγγελία ότι αυτή η αγγελία είναι για...
Τώρα, αν αυτό το άτομο είναι μίλια μπροστά από το επόμενο το οποίο είναι και να κάνει comply,
ναι.
Γιατί εμένα τι με προβληματίζει σε αυτό. Με προβληματίζει αρκετά το ότι πιθανόν αυτό να είναι, ρε παιδί μου, μία, πώς να το πω, δηλαδή λειτουργούμε εμείς εδώ με έναν τρόπο. Σε κάποια, προφανώς ο καθένας έχει την προσωπικότητα και τρόπο με τον οποίο δουλεύει, αλλά πρέπει κάποια πράγματα από τα οποία υπάρχει αλληλοεξάρτηση να είναι κοινά.
Σωστά.
Το θέμα είναι τι είναι, δηλαδή, πιο γκικαιώνα, όχι γκικαιώνα, πιο κουτί της Παντόρας, πώς να ανοίξει εκεί.
Okay,
ότι δηλαδή, αν γίνει αυτό, τι άλλο μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ όχι, είμαι αυστηρός σε αυτό το τρόπο το να σκέφτομαι. Γιατί σκέφτομαι ότι, okay, με τι σκοπό. Δεν υπάρχει άτομο το οποίο είναι και να κάνει comply και να δουλέψουμε μαζί. Δεν ότι...
Θα μου πεις, ναι, είναι σαν να σου λέει όλες ότι δουλεύω πολύ καλά σε Ruby. Αυτό το τρόπο με Python, ναι. Όχι, το δέχομαι, ωραία.
Για πάμε και ένα τελευταίο. Με ένα πελάτη, είχα ένα άκουσα ένα πολύ δυσάρεστο νέο ότι είναι σε Bitbucket. Και εγώ τόλμησα, εγώ βέβαια. Εγώ δεν είπα μπορώ να χρησιμοποιώ GitHub, είπα παιδιά, θέλετε να τα γυρίσουμε όλα σε GitHub. Ναι, ναι, όχι, ξέρεις, είμαστε Bitbucket και το και εκτό, τι θα έκανα εγώ.
Ναι, σωστό. Όχι, κάνεις comply, λέει, εντάξει. Ναι, μαζί σου. Budget ή μηχάνια συγκεκριμένα.
Budget.
Γιατί.
Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Εκεί μπαίνει όντως το θέμα paste του καθενός και πώς μπορεί να δουλέψει καλά. Και εσύ πρέπει να βάλεις κάποια specs, κάποια ταβάνια και κάποια πατώματα και μέσα σε αυτά να μπορεί να δουλέψει κάποιος. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Και ούτε για παράδειγμα αυτό θα με επηρεάσει να εσύ θες μια οθόνη 24-27 ετζών.
Mm-hmm. Σωστά.
Οπότε αυτό it's up to you. Αν εσύ θέλεις να στερηθείς, επεξεργαστεί γι' αυτό και επεξεργαστεί είναι μέσα στα όρια που έχω βάλει εγώ.
Δεν παίρνει στο δύο background για παράδειγμα.
Ναι. Ακριβώς. Είναι μέσα στα όρια τα οποία έχουμε βάλει εμείς σαν εταιρεία.
Ναι, σωστό.
That's fair. Οπότε όχι.
Ξέρεις όμως τι γίνεται εκεί πέρα, ότι πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να είναι επαναχρησιμοποιούμενο το hardware.
Γι' αυτό λέω, βάζει, πιστεύω ότι βάζεις όρια.
Οπότε, εγώ ίσως σκεφτόμουν να βρεις έναν τρόπο να πεις ότι ξέρεις τι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια εταιρεία που έχει 2-3 άτομα. Έτσι, μιλάμε για μια εταιρεία που έχει, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα. Ωραία. Άρα, αναγκαστικά κάποια από αυτά θα φύγουν, κάποια άλλα θα γίνουν. Δηλαδή, έχεις ένα rotation, παιδί μου, ενός γκρουπ σωστού σε αυτά τα άτομα. Θα πρέπει να μπορείς αυτά το hardware να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορεί επειδή ο Πάρης ήρθε και ήθελε παπάκι, ξέρω εγώ, Superman, Batman βασικά, να είναι πολύ specific. Θα πρέπει παιδί μου να πεις ότι ξέρεις τι, έχουμε ένα 13άρι και ένα 16άρι. Ένα 14 και ένα 16άρι, δεν θυμάμαι τώρα.
Ναι.
Δύο μεγέθη, ρε παιδί μου, υπολογιστές, δύο μεγέθη οθόνες, τρία μεγέθη οθόνες. Δηλαδή, όχι παίζουν πια 27, σ' αρέσει. Α, θες 27, έχουμε αυτή. Δηλαδή, κάπως ρε παιδί μου να
μονοποιείς
το hardware ενδεχομένως.
Δίνεις specs. Δίνεις specs. Π.χ. παίρνουμε οθόνες οι οποίες είναι IPS panel, λέω εγώ. Και θέλουμε να είναι πεντακάθαρτα γράμματα. Δεν παίρνουμε curve. Γιατί curve μπορεί να είναι μια πολύ συγκεκριμένη έτσι.
Είχα μια περίοδο curve και έτσι υπέφερα.
Πού είχες curve?
Στο eFood κάποια στιγμή είχε ξεμείνει μια curve και λέω φέρτηνα.
Ο Θανάσης είναι πολύ ευχαριστημένος, δεν ξέρω, ρόλο της έτων.
Εγώ δεν έχουμε πρόβλημα μαζί μας.
Εγώ
δεν. Δεν μ' άρεσε, εντάξει, όχι, είναι γούστα καθαρά, αλλά εμένα.
Αυτές θα τις έπαιρνες, τις τέτοιες.
Με τίποτα, χάνομαι. Η προσοχή μου γενικά διασπείρεται.
Εγώ δεν έχω κερδίσει ο ξάδερφος.
Είναι η προσοχή μου, η οποία είναι εκεί ή είναι εκεί, ξέρεις. Δηλαδή, είναι η διασπείρεται η προσοχή μου παντού. Δεν μπορώ καθόλου με το τέτοιο. Δηλαδή, εγώ θα βρίσκα κάποια τέτοια ρε παιδί μου specs. Θα προσπαθούσα ρε παιδί μου να μειώσω τις επιλογές σε συγκεκριμένες, ώστε να μπορέσω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα να το κάνω λίγο πιο απλό. Από εκεί πέρα, ναι, θα έδινα budget, αλλά δεν θα το άφηνα και τελείως ελεύθερο. Προφανώς μιλάμε για όταν ξεκινάει και μεγαλώνει εταιρεία και κάνει κάποια δομή. Δηλαδή, τώρα είμαστε τρία άτομα. Ας πάρω τι θέλει, τώρα δεν χρειάζεται να πάρουμε όλη τα ίδια. Αλλά κάπως ρε παιδί μου να το ψηλωματοποιώ. Γιατί πρακτικά πρέπει να δεις και το πώς το hardware αυτό θα είναι asset της εταιρείας πλέον μετά, ρε παιδί μου, και πρέπει να χρησιμοποιείται στο έπακρο. Δεν μπορεί να έχει υπολογιστές στην αποθήκη, ας πούμε.
Μα ακριβώς είναι αυτό το οποίο είπα και πριν, λίγο πριν μπούμε. Πρέπει μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει και ένα πρόγραμμα recycling γενικά. Mm-hmm. Και το άλλο recycling εννοώ φεύγει ένας υπάλληλος. Αυτό το δίνουμε σε έναν άλλον ο οποίος έρχεται.
Mm-hmm.
Το κατάλαβες, δεν παίρνουμε συνέχεια καινούργιο. Υπάρχει ένα process. Το κάνουμε wipe, το μηχάνημα, το καθαρίζουμε. Στα 4 χρόνια το πουλάμε σε κάποιον για μια φθηνή τιμή. Ή όταν έρχεται στην Ελλάδα, το δίνουμε στην Apple και μας δίνει πίσω με χαμηλότερη τιμή.
Ναι,
πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο process, δηλαδή δεν γίνεται να έχει waste, ειδικά σε υπολογιστές.
Όχι, είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρει καινούργιο παιδί μου, απλά πρέπει να είναι να πει ότι ξέρει τι υπολογιστές μου κρατάνε 3 με 4 χρόνια. Άμα είναι πάνω από 3, τον κάνω recycle με τη μία, μα.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Άμα είναι κάτω από 3, τον δίνω στον επόμενο, ξέρω εγώ. Ώστε να έχει παιδί μου για 2 χρόνια ζωή, μην το δώσει 6 μήνες.
Ναι, όχι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε.
Κάπως να βρει. Τώρα τα νούμερα τυχαία προφανώς δεν τα έχω σκεφτεί super, αλλά σαν λογική ότι πρέπει να βρει παιδί μου ότι εκεί κάνει cliff.
Ναι.
Το πάω μέχρι τα 4 χρόνια maximum, μέχρι τα 3 χρόνια ελάχιστο.
Το άλλο είναι ότι πρέπει, όταν έχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει, ίσως σκέφτομαι και εγώ μετά σου μεγαλώνει εταιρεία και ένα backup. Δηλαδή έχει πρόβλημα με τον υπολογιστή του κάποιος, τι κάνεις. Πρέπει να έχεις να το δώσει έναν άλλο. Τελείως.
Εκεί πέρα μπορεί να παίξεις ρε παιδί μου με κάποιο ενδεχομένως ομαδικό support contract, ας πούμε, μια εταιρεία που παρέχει τους πάρει τους υπολογιστές. Δηλαδή, όπως εμείς μου ξέρω, έχουμε συγκεκριμένη εταιρεία που αγοράζουμε πάντα.
Ναι.
Άμα το βόλιο τώρα είναι μικρό, προφανώς. Άμα το βόλιο αυξηθεί, μπορεί να βάζω στους πίσω ότι ξέρει τι θέλω, ρε παιδί μου, να έχω διαθέσιμο service με ανταλλακτικό, ξέρω, υπολογιστή.
Ναι.
παίρνει έναν κινδυνότερο. Δηλαδή...
Ναι, όχι, αλλά πρέπει να το προβλέψει αυτό. Πρέπει να το προβλέψει γιατί δεν μπορεί να κάνει afford κάποιο να μείνει καιρό. Δηλαδή, εντάξει, okay, αν η εταιρεία μεγαλώσει και στο δικό σου προϊόν και στου δικού σου ρυθμού, πιθανόν μπορεί να κάνει afford κάποιο να μείνει χωρί να συγκολλήσει μια μέρα ή δύο. Okay.
Είναι και άσχημο για αυτό όμω. Δηλαδή,
είναι και άσχημο για αυτό. Όχι, δεν θα μου άρεσε. Αλλά πιθανόν ρε παιδί μου. Να πεις, OK, μέχρι να γίνει αυτό. Δεν είναι ότι η Σαφήνο το περίμενε. Περιμένουμε να έρθει ο επόμενο, τον παίρνει αύριο, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, δεν λέω.
Θα μα αρέσουμε.
Περίμενε.
Πάμε.
Ναι, να πω αυτό. Ότι πρέπει και να σκεφτείς και να δεις, παιδί μου, OK, αν το τελευταίο χρόνο κάθε υπάλληλο, πόσο καιρό, πόσε φορέ μου έχει πει ότι είχε πρόβλημα το εγγύαφο ή οτιδήποτε. Θα πρέπει να το παρακολουθείς.
Σίγουρα.
Είναι εργαλείο και είναι αυτό το οποίο θέλω να πω και να κλείσω. Δηλαδή, είχα συζητήσει με κάποιον και μου λέει: ξέρετε πόσο είχε ο προηγούμενο υπολογιστή. Είχα πει: ξέρετε κοντά στα 3.000 και μου λέει: τι, έδωσε 3.000 υπολογιστή. Λέω: ναι, δουλεύω με αυτό. Δεν είναι. Οκ, ναι, προφανώς μπορώ και να το χρησιμοποιήσω σπίτι. Μόλις κλείσω τον editor, δεν κλείνει και ο υπολογιστή. Δεν είναι μονομπλοκ, αλλά είναι το 90% τη χρήση του είναι δουλειά. Προφανώς.
Άμα ήσουν ένα ταξί, θα είχε μια αντίστοιχη επένδυση για 10 χρόνια.
Δεν είναι, ναι.
Όταν ήταν 30-40.000
ναι. ευρώ. Και το μόνο που μετανιώνω είναι που δεν πήρα αυτόν πιο νωρίς. Γιατί είχα προβλήματα με την μπαταρία και έλεγα, έλα, όχι, να κλείσει 4 χρόνια. Άλλου 2 μήνες είχα. να κλείσει 4 χρόνια, λέω, και μετά. Να, θα τράβηξα όμως άγχος από την Τρίτη.
Ναι.
Δεν είναι.
Ωραία φάση.
Καλό, λοιπόν, το συνοψίζω. Παίρνει καλό gear, το βάζει στο budget μέσα του υπαλλήλου, βλέπει κάθε πότε μπορεί αυτό να το παραλαμβάνει, βλέπει πώ γλιτώνει λεφτά, μπορεί να το πουλήσει κάπου, να το βάζει και βρει το καλύτερο δυνατό που μπορεί για να κάνει τη δουλειά του.
Σωστά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν μου άρεσε αν πρακτική, και κλείνω παρένθεση, ήξερα μια εταιρεία παιδί, πιο παλιά, η οποία επειδή ήθελε να ρίξει το κόστο, αλλά δεν ήθελε να ρίξει το gear, πήγαινε και έπρεπε να το χειρισμένο.
Okay.
Υπάρχουν λύσεις.
Ναι,
ναι, οκ. Okay, προφανώς ο άλλος θέλει να έρθει και να μυρίσει καινούργια στο κουτί και να πει «Ωαου, τι γαμάτο», αλλά.
Όχι, όχι.
Μέρος ημέρας, μετά από μια εβδομάδα είναι το ίδιο με το άλλο. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, αν πάρει ένα χειρισμένο του χρόνου ή των 2 ετών, αν πάρει ένα χειρισμένο πενταετίας, μετά είναι άλλη συζήτηση.
Ισχύει. Πρέπει να φροντίσει υπάλληλοι σου να μπορούν να δουλέψουν.
Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό. Το παίρνει μεγάλο κουβέντα, αλλά πάω σε γκία τώρα.
Ωραία.
Τέλεια.
Οπότε,
rotations. MacBook Air εμένα. Ό,τι καλύτερο.
Τόσο καλό. Το έχω ζηλέψει.
Ναι, πρόσεξε. Αν δεν έχει να κάνει και δουλειά με editors και τέτοια πολύ, παίρνει το 8 GB. Το πιο φθηνό.
Όχι.
Ρε φίλε, δεν νομίζω ότι κάποιο ο οποίο ανοίγει Chrome και μπαίνει Facebook και τέτοια. Βασικά παίρνει iPad. Τότε αλλά έντονα. Ναι, αν δουλεύει δουλειά. MacBook Air 16 GB.
Σούπερ. Λοιπόν, εγώ έχω εφαρμογούλα για Mac.
Λέγε.
Την οποία τη χρησιμοποιώ άπειρα τα τελευταία 3-4 χρόνια, πάνω πόσο. Και έχει γίνει τόσο τη καθημερινότητά μου που απλά δεν καταλαβαίνω ότι το χρησιμοποιώ και το συνειδητοποίησα τις προάλλες. Alfred,
το περίμενα.
Το οποίο είναι μία, σαν το Spotlight, δηλαδή μία search bar για το Mac, το οποίο ψάχνει διάφορα πράγματα, αρχεία, εφαρμογές, έχει δηλαδή ένα διάφορο. Μπορεί να βάλει και πιο έξτρα πράγματα πάνω, εγώ δεν είμαι power user, αλλά υπάρχουν δηλαδή, άλλοι που φτιάχνουν σκριπτάκια να τρέχουν, clipboards, περίεργα, δεν ξέρω τι, η οποία είναι τόσο καλή. Και το συνειδητοποίησα γιατί κοιτούσα ένα ανταγωνιστικό προϊόν τη προάλλες, κάποιον το πρότεινε, ρε παιδί μου. Και λέγα, κάτσε να παίξω, ρε παιδί μου. Κάποια ήταν πιο καλά, κάποια πιο κακά, ρε παιδί μου. Δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, κράτησα το Alfred. Αλλά συνειδητοποίησα, ρε παιδί μου, με αυτή τη διαδικασία πόσο πολύ με βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά που ανοίγει τον υπολογιστή σου, το χειρότερο πράγμα είναι ότι έχει Spotlight.
Να! Γιατί τι κάνει το Alfred από το Spotlight. Δεν μ' αρέσει να βάζω εφαρμογές.
Είναι ένα πιο γρήγορο.
Ναι.
Σαφώς. Έχει καλύτερο. Έχει καλύτερα search mechanics, δηλαδή ξέρω εγώ, έχει G κενό, ψάχνει στην Google, ξέρω εγώ, κενό,
και ναι, ναι, ναι.
Έχει ρε παιδί μου 5-6 shortcuts, τα οποία βγάζουν νόημα. Μπορεί να ψάξει στο YouTube με τι, μπορεί να ψάξει. Έχει ρε παιδί μου, είναι βολικό. Και γενικά μου αρέσει πιο πολύ. Το Spotlight μου φαίνεται πάντα αργό, οπότε δεν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω. Οπότε
okay.
Δεν το κάνω.
Σεβαστό. I'll give it a try, που λένε.
Σούπερ.
Τέλειο. Μα βρίσκουνε.
Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast, άλλο podcast θα ξέρει τώρα έχουν κάνει και revamp.
Ναι, και κάτι είδα. Και είπε ο Lex Friedman ότι έχουν εξαφανιστεί επεισόδια του.
Πολύ καλό. Μπράβο, το migration, πολύ καλό. YouTube, Twitch, οπότε είμαστε live. Αυτά νομίζω.
Τέλεια.
Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.